Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 25 ліпеня.
Чым скончацца варшаўскія гастролі аркестра Вагнера?
Любая такая экскурсія, будзем выкарыстоўваць тэрміналогію Лукашэнкі, яна можа быць для можа мець для Беларусі абсалютна жахлівыя наступствы.
Ці праўда, што расійскі АМАП разганяў беларускія пратэсты?
Давайте і гэта павесім на Расію, што мы беларусікі ўсе добрыя. Не, трэба глядзець праўдзе ў вочы, і я ўжо сказаў пра гэта. Трэба бачыць, што ў нас страшэнны раскол грамадства.
Вагнера прыехалі. Ці будуць ад гэтага ў захапленні беларускі?
Зразумела, што там жанчынам з вышэйшай адукацыяй, з рэсурсамі, ну для іх прывабны іншыя мужчыны.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Падчас апошняй сустрэчы з Пуціным у Санкт-Пецярбургу Александр Лукашэнка паскардзіўся на вагнераўцаў, якія сталі яго напружваць тым, што з усіх сілаў ірвуцца на экскурсію ў Варшаву і Жэшув.
Ну і ўвогуле Польшча была ці не галоўнай тэмай гэтага спаткання. Яе распачаў Пуцін яшчэ напярэдадні, заявіўшы, што нашы суседзі збіраюцца ўмяшацца ў расійска-украінскі канфлікт і забраць сабе заходнеўкраінскія землі.
І падобныя мары палякі нібыта маюць і адносна Беларусі. Ну і вось з Лукашэнкам, які нязвыкла для сябе падглядаў у нататнік, яны далей развівалі гэтыя трызненні.
Паводле аналітыкаў, Польша стала новым тварам калектыўнага ворага Расіі, перадусім праз сваю дапамогу Украіне. Да таго ж, яна актыўна выступае за ўвядзенне новых санкцый супраць Расіі і Беларусі, падтрымлівае працэс інтэграцыі Украіны ў ЕС і ў НАТА. Чым не вораг?
Александр Лукашэнка выдаў чарговую безадказную заяву, а Расія – адзіная краіна ў рэгіёне, якая з'яўляецца агрэсіўнай. Заявіў прадстаўнік Дзярждэпартамента ЗША Мэтью Міллер. Ён кажа, што калі спатрэбіцца, штаты будуць абараняць кожны сантыметр тэрыторыі НАТО.
А як словы Лукашэнкі успрымаюць у Польшчы?
Палітолагіня і супрацоўніца Польскага інстытуту міжнародных адносінаў Ганна Марыя Дынер у размове з Радыё Свабода кажа, што патрапіць праз мяжу на тэрыторыю Польшчы вагнераўцам будзе складана, але абстраляць мяжу ці зладзіць тэракт унутры краіны яны могуць.
Прежде всего, как бы погранпереходы и эти города, которые находятся просто на границе, они под постоянным как бы наблюдением всех, тоже, конечно, и военных. И тоже просто Польша перебросила дополнительные силы к своей восточной границе. Это раз. Два. Через зеленую границу, так можно бы сказать, тоже будет сложно из-за этого забора, который мы построили, потому что он уже работает в полной системе, там есть вся электроника, и тоже вся эта территория находится под очень сильным наблюдением, тоже сателлитарным, электроническим, другим. Я боюсь другого сценария, что это не будет большая группировка, не знаю, там, вагнеровцев, которые заходят идти просто группой на территорию Польши, но что просто это будет обстрел со стороны Беларуси, этими вагнеровцами, не знаю, например, спрятанными между мигрантами, и не знаю, кто-то потеряет либо жизнь, либо здоровье с нашей стороны. Там либо погранслужба, либо войска территориальной обороны, либо просто обычные военные, либо полицейские, которые тоже охраняют границу. И тогда что нам придется делать? Не заходить на территорию страны НАТО, потому что это уже будет такой момент, когда вся реакция Союза, в смысле Атлантического Союза, может оказаться очень сильно, и еще будут переброшены дополнительные военные отряды к границе с союзным государством. Так, конечно, мне кажется, что все берут это во внимание, но еще есть один сценарий, которого мы как бы, как аналитики, которые занимаются как раз безопасностью, тоже принимаем во внимание тот факт, что просто вагнеровцы могут быть людьми, которые сделают, не знаю, какой-то акт террора, либо акт диверсии, они просто проникнут на территорию Польши, либо стран Балтии, просто сделают разведку про объекты критической инфраструктуры и сделают, не знаю, какой-то диверсионный акт, например. Так мы это тоже берем во внимание, потому что, к сожалению, часть этих людей, наверное, к этому хорошо подготовлена. И из-за этого это несколько тысяч вагнеровцев, они фактически делают разницу. И, наверное, мы не можем просто перейти над этой темой и не делать ничего. Еще есть одна интересная вещь, так мне кажется, что фактически это наемники. Но как бы со стороны НАТО есть понимание, что это не наемники как наемники, либо фактически это часть военных сил России. И может, еще не Беларусь, но, наверное, России. Так мне кажется, что в таком сценарии они не будут приниматься как просто наемники, только как часть вооруженных сил, например, Российской Федерации.
Жыхароў польска-беларускай мяжы словы Лукашэнкі пра жаданне вагнераўцаў наведаць Польшчу пужаюць.
Не ведаю, пані, баюся. Мой сын у войску, ён ваенны. Баюся за яго, бо ёсць унукі. У мяне муж з інваліднасцю. Найбольш за іх хвалююся, бо сама яшчэ спраўлюся. За іх хвалююся больш за ўсё. Людзі не вельмі хочуць казаць, але кажуць, што будзе. Нешта будзе.
Толькі чуем, як верталёты часам ляцяць. Калі пралятаюць, то вокны трасуцца. З таго боку лётаў верталёт. Ну і што? Пастаянна так лётаюць.
Як рэагуе заходняя прэса і заходняя палітыкі на выпады Пуціна і Лукашэнкі ў бок Польшчы?
Пра гэта мы запыталіся ў палітычнага аглядальніка, гісторыка Александра Фрыдмана.
Ну тут гісторыя насамрэч цікавая, бо тут трэба аддаць належнае Лукашэнку, калі ён робіць такія заявы, і ён іх робіць нібыта сур'ёзна, нібыта жартуе. Но мне падаецца, ўсё ж такі ў гэтым выпадку гэта было хутчэй жарт, чым сур'ёзна, но спецыфічны гумар Лукашэнкі, назавім гэта так, на Захадзе асабліва не разумеюць. А Лукашэнка робіць такія заявы прыкладна з такой мэтай. Вось я тут сказаў, ніякіх удакладненняў не будзе, што думаеце, што жадаеце, то і думаеце, ці гэта быў жарт, ці гэта было сур'ёзна. Ну, дык вось, гэта было ўспрынята досыць сур'ёзна, уся гэтая праблематыка з Вагнерам, знаходжанне Вагнера на тэрыторыі Беларусі, гэта адсочваецца і ў заходнім друку, і заходняй палітыкі. Таму гэта і было ўспрынята досыць сур'ёзна, і нават дайшло да заявы афіцыйнага прадстаўніка Белага дому, дзе яны адказалі, што, ну, вось, глядзіце, мы гэта успрымаем усё сур'ёзна, гэта такая недарэчная заява, але ж мы гатовы абараняць і дапамагаць Польшы як нашаму партнёру да НАТО. Калі Лукашэнкі была мэта прыцягнуць да сябе ўвагу, дык гэта ў яго, можна сказаць, такімі заявамі атрымалася, яго заяву заўважылі і зноў жа пачаліся разважанні, чаго можна чакаць у сувязі з знаходжаннем Вагнера на тэрыторыі Беларусі.
Але сапраўды, калі казаць пра рэакцыю ў тым сэнсе, што рыхтуюцца, не рыхтуецца Захад да магчымай гэтай экскурсіі, назавем гэта так, вот якія ў гэтым сэнсе робяцца крокі?
Ну, у Польшы гэтыя крокі відавочна робяцца, яны ўзмацняюць мяжу. Што тычыцца НАТО, там ужо ўсё было прынята, галоўнае было прынята на саміце ў Вільні, гэта і павелічэнне асігнаванняў на абарону ў розных краінах, іншае. То бок такі варыянт, ён сапраўды разглядаецца, такая магчымасць. Чым ён надзвычайны, гэты варыянт, што вось на што намякнуў Лукашэнка? что вось вагнераўцы яны як бы нібыта жадаюць пайсці на Жэшаву, жадаюць пайсці на Варшаву, але гэта іх прыватная ініцыятыва. Мы то бок да гэтага ніякага дачынення не маем, што Расія нібыта не мае, што Беларусь нібыта не мае. Вось яны могуць пайсці, а мы тут як бы ні пры чым, мы наадварот, вось супраць, як Лукашэнка. Ну я не сказаў, што супраць, я сказаў, мы ж імкнемся стрымліваць, а вось стрымліваць не атрымліваецца. Вось гэта такі новы выклік, такі гібрыдны варыянт, калі мы насамрэч уявім сябе, што вось гэтыя людзі пайдуць не ад імя Беларусі, не ад імя Расіі, то бок это будзе прыватная ініцыятыва прыватнай кампаніі Вагнер. Як на гэта рэагаваць? Павінен быць у гэтым выпадку ваенны адказ быць супраць тых, хто прайшоў, ці супраць тых дзяржаваў, адкуль яны пайшлі? Гэта ўсё пытанні, якія застаюцца адкрытымі. І я думаю, што ў адпаведных колах у заходніх спецслужбах, у абарончых ведомствах заходніх краін, пераважна Польшы і іншых партнёраў Польшы па НАТО, такія варыянты абмяркоўваюцца, што насамрэч рабіць, калі вось будзе такая правакацыя і вагнераўцы пайдуць. Ну тое, што з ваеннага пункту гледжання шанцаў у іх няма, гэта вядома, што такая атака можа будзе і будзе адбіта. Але пытанне, што далей? Разглядаць вагнераўцаў у гэтым выпадку як тэрарыстычную групоўку, якая проста дзейнічае сама па сябе. Гэта першы варыянт. Альбо разглядаць вагнераўцаў як частку іншай краіны, альбо Беларусі, альбо Расіі. Тут вось што трэба узгадаць прыклад 2001 года. 11-9. Вядомы прыклад. Аль-Каіда дзейнічала па сваёй ініцыятыве як тэрарыстычная групоўка, але базы гэтай групоўкі знаходзіліся ў Афганістане, і талібы аказвалі ўсялякую дапамогу Аль-Каідзе, таму і было прынята рашэнне правесці ваенную аперацыю супраць Афганістана. Вось калі нешта такое адбудзецца з пункту гледжання вагнераўцаў, то трэба будзе і прымаць НАТО рашэнне. Будзе гэтая акцыя супраць вагнераўцаў, альбо гэта будзе акцыя супраць тых краінаў, на тэрыторыі якія падтрымліваюць вагнераўцаў і з тэрыторыі якіх вагнераўцы прыйшлі. І тут якраз такі ў Москвы можа быць магчымасць сказаць: не, мы тут не маем аніякіх адносінаў да гэтага. Вагнер больш не працуе на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Вагнер працуе на тэрыторыі Беларусі. Так што любая такая экскурсія, будзе выкарыстоўваць тэрміналогію Лукашэнкі, яна можа мець для Беларусі абсалютна жахлівыя наступствы.
У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік і гісторык Аляксандр Фрыдман. Ён паразважаў пра тое, чым можа скончыцца умоўны паход вагнераўцаў на Польшу.
Далей у праграме Еўразум.
Ці праўда, што расійскі АМАП разганяў беларускія пратэсты?
Давайте і гэта павесім на Расію, што мы беларусікі ўсе добрыя. Не, трэба глядзець праўдзе ў вочы, і я ўжо сказаў пра гэта. Трэба бачыць, што ў нас страшэнны раскол грамадства.
Вагнера прыехалі. Ці будуць ад гэтага ў захапленні беларускія?
Зразумела, што там жанчынам з вышэйшай адукацыяй, з рэсурсамі, ну для іх прывабны іншыя мужчыны.
Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Легіянер з Узбекістана, 19-гадовы Абдукадзір Хусанаў, перайшоў з мінскага энергетыка БДУ ў французскі Ланс за 100 тысяч еўра. Гістарычны трансфер для нас і для ўсёй лігі, піша прэс-служба беларускага клуба. Ланс у мінулым сезоне заняў другое месца ў чэмпіянаце Францыі і кваліфікаваўся ў групавы этап Лігі чэмпіёнаў. Беларуская федэрацыя футбола забараніла Бабруйскай Белшыні рэгістраваць новых футбалістаў. Прычына – запазычанасці перад двума гульцамі. Рашэнне будзе дзейнічаць да іх выплаты ў поўным аб'ёме. Ілля Шкурын увайшоў у сімвалічную зборную першага тура футбольнага чэмпіянату Польшчы. У стартавым туры ў матчы «Сталі» супраць Краковіі беларус забіў гол і зрабіў галявую перадачу. 18-гадовы беларускі гандбаліст Мікіта Баранаў падпісаў двухгадовы кантракт з польскім клубам «Вісла» з Плоцка. Там ужо гуляе беларускі Рыл Самойла. У мінулым сезоне Баранаў гуляў за каманду з Беластока, стаў найлепшым бамбардзірам другой польскай лігі. 28-гадовы беларускі баскетбаліст Іван Аладка вяртаецца з Расіі ў Беларусь. Ён стаў гульцом Мінска. Кантракт дзейнічае да канца будучага сезона. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Расійскія сілавікі цалкам маглі ўдзельнічаць у разгоне беларускіх пратэстаў 2020 года, але не трэба забываць пра жорсткасць іх беларускіх калег. Пра гэта на YouTube-канале «Абычнае утро» заявіў палітычны аналітык праекта «Позірк» Александр Класкоўскі.
Таким чином эксперт прокомментовал слова былого бойца ССА Беларуси Максима Зязюльчика. У размове с блогером Владимиром Золкиным Зязюльчик, який потрапил в украинский полон проз удел войне на боку России, расповел, что российский АМАП ставился до белорусских протестовцев с особливой жорсткостью.
Вот что про гэты кейс думает Александр Класковский.
То, что мы ведаем докладно, это Путин тады официально, голосно сказал, что он подтримливает Лукашенко. До этого момента уж были вагания сярод белорусских силовиков, на чей бок стать. Лукашенко ж потом крыўдаваў и казал, ведаю, кто из вас хаваўся под плинтус у тыя дни. Тому подтримка с боку Кремля была, и Путин тады ж сказал, что он на мяжи трымал резерв Росгвардии. Это докладно мы ведаем. Магчыма, некие подразделения были кинуты без афишавання у Беларусь, але я не думаю, что их было шмат и что они сыграли некую вызначальную роль. Ну, по-перше, каб их было шмат, то это было бачно. Памятаете, как на Донбассе, вось, там, где з'являлись российцы, под іншими стягами, у іншей некой форме, то вот это слово, что «отойдите за поребрик». И у Минску бы это нечто подобное было, казали бы «отойдите за поребрик» этим манифестантам.
Ну вот в чатике бог, нас пишут, что пытались, что такое Комаровка. Пишут, что пытались.
Ну, магчыма. Магчыма, але, на жаль, я што хачу сказаць, што хапіла і сваіх цэрбераў, хапіла тых, хто мясіў, там, памятаеце, вось страшныя гэтыя кадры з савецкага, здаецца, РУС, дзе людзей там да стенкі ставілі, ну, не ў тым сэнсе, што расстрэльвалі, яны там суткамі стаялі з узнятымі рукамі, якіх у гэтай спартовай залі мясілі, прымушалі таптаць бел-чырвона-белы сцяг. Гэта, на жаль, свае знайшліся. Я не хачу тут нікіх эпітэтаў падбіраць, вось, все ж таки заховывать политкорректность, але знайшлося, на жаль, достаткова сярод силовиков, тых людей, якія до пары до часу, до речи, было такое вось у демократичного сяроде меркаванне, что белорус не стане бить белоруса, не стане забивать белоруса. 20-й год у гэтым плане развеял шмат якія иллюзии. Мы убачили, что это жорсткая система, якая калечить мораль людей, а сёння тым болей, многие уже настолько запецканные у крыві, что им не куды адступаць. І гэта вялікая будзе праблема, нават калі з'явіцца вось гэта, як модна казаць, акно пераменаў.
Разганял ли ОМОН из России участников протестов в Беларуси? Это такой опрос,
у нас, да.
Да, 73% наших зрителей уверены, что да, причем с особой жестокостью. 26% считают, ну, понятия не имеют. Вот за это такое проголосовало.
И 0% нет, это фейк, русские братья.
Вот, но мне не хватает здесь пунктика «свои били своих».
Ну, бачите, заўжды, это мне сдается вот такой психологичный выратовальный трюк у некоторых, что вот давайте и это повесим на Россию, что мы, белорусики, вообще до добрые. Нет, треба глядеть правде в очи. И я уже сказал про это. Треба бачить, что у нас страшенный раскол громадства. Что вот это зомбование, оно приносит свой плен. Ведаете, там у этих силовых структурах и так далеко не Эйнштейн из большего. А еще, коли им промыли мозги, то эти люди, яны широ верят, что они обороняют айчину от пятой колонны, что они нишить ворогов, что у всех, кто выходит супрот Лукашенко, это фашисты. Это страшная речь. Это страшная речь. Это люди еще не на коне. Любый сержант, он отчувая себе Наполеоном, он отчувая себе володаром всю свету, потому что он может любого человека принизить, нагнуть, не кажучи про то, что покажи телефон. У нас же есть некая конституция, у нас есть законы, у нас есть тайна особистого життя. вось яны кажуць, што там хто ворагі, тыя звяргаюць, хочуць звергнуць канстытуцыйны лад. Ды вы выконваеце хоць тое, што ў вашай канстытуцыі запісана. Там запісана, што Беларусь прававая, дэмакратычная дзяржава. Я, напрыклад, за тое, каб аднавіць у нас канстытуцыйны лад. Там і выбары запісаны, і свабода слова. А вы ж добра ведаеце, дзе ў нас свабода слова і дзе тыя, хто выступаў за свабоду слова.
Цяпер у Беларусі раскватыраваныя расійскія найміты з ПВК «Вагнер». Да іх пафоткацца ездзяць высокія міліцэйскія чыноўнікі.
Карпянкоў, Балаба, Кубракоў. Апошні сказаў, што ўсё гэта дзеля бяспекі Беларусі.
Вось як прысутнасць прыгожанцаў у нашай краіне каментуе Александр Класкоўскі.
Ну, увогуле, ведаеце, гэта такі сюр, гэта вось Оруэл у натуры. Нават Оруэлу не снілася, каб ён быў жывы, ён бы нервова курыў нейдзе ў баку, таму што ўсё з ног на галаву пастаўлена. Вось глядзіце, Вагнер гэта ў дэмакратычных краінах тэрарыстычная групоўка, там злачынная арганізацыя, розная кваліфікацыя, але, як кажуць рускія, хрен рэдзькі не слаще. І вось нібыта праваахоўнікі збіраюцца перадавы досвід тады, пераймаць у каго? У злачынцаў атрымліваецца. Я ўжо не кажу пра тое, што Вагнер, яны ж спецыялісты зусім у іншай сферы. Нават калі чыста мараль адкідаем, чыста тэхналагічныя рэчы. Адна рэч ахова грамадскага апаратку, іншая рэч нейкія там дыверсійныя аперацыі, гібрыдная вайна і гэтак далей. Куды Кубракоў са сваімі арламі? Таксама на Варшаву ці на Жэшаў збіраецца. Ну, карацей, насамрэч я думаю, што, канешне, паколькі Лукашэнку трэба неяк паказаць, што вось гэты набытак, гэтыя вагнараўцы, гэта не ў нагрузку яму Пуцін даў, не сплавіў таксічны актыў, а насамрэч гэта вялікая знаходка, вялікая карысць, вялікі нейкі капітал для Беларусі. Ён на хаду прыдумаў, што вось яны будуць перадавы вопыт гэты досвід перадаваць нашым падраздзяленням. Ну і ўзялі гэтыя генералы пад казырок, спачатку паказалі, як там партызанаў навучаюць недзе вагнараўцы. На што вагнараўцы, каб навучаць партызан? Гэтаму партызану трэба увогуле, калі ён праспіцца ад самагонкі, паказаць проста, як брацца за аўтамат, бо ён даўно забыўся, ці з якога канца там гармату зараджаць і гэтак далей. Гэта любы прапаршчык беларускі паказа. Не трэба цягнуць сюды вагнараўцаў, нават з перапою. Вось, не трэба вагнараўцаў сюды цягнуць дзеля гэта. Так жа цяпер і Кубракоў таксама. Яны атрымалі каманду паказаць, што нам вельмі патрэбныя гэтыя вось госці, і таму яны са скуры вылузваюцца, ну, наколькі яны са сваімі мазгамі пад фуражкамі гэта ўсё ўмеюць рабіць.
Гэта быў палітычны аналітык Александр Класкоўскі.
Ён патлумачыў, навошта міністру ўнутраных справаў Беларусі ездзіць да вагнераўцаў, і ці сапраўды разганяць пратэсты ў 2020-м маглі расійскія амапаўцы.
Далей у праграме «Еўразум».
Вагнера прыехалі. Ці будуць ад гэтага ў захапленні беларускі?
Зразумела, што там жанчынам з вышэйшай адукацыяй, з рэсурсамі, ну для іх прывабны іншыя мужчыны.
Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Прэзідэнт гільдыі акцёраў Галівуда Куртні Вэнс заявіў, што скала Дуэйн Джонсон зрабіў сямізначнае грашовае ахвяраванне на карысць дабрачыннай арганізацыі дапамогі акцёрам. У пачатку забастоўкі кіраўнік гільдыі звярнуўся да найбольш забяспечаных яе членаў у надзеі атрымаць фінансавую дапамогу. Паводле яго слоў, сума, якую ахвяраваў Джонсон, дапаможа прыкладна 10 тысячам страйкоўцаў. Саліста «Рамштайн» Тиля Ліндэмана зноў абвінавацілі ў гвалце. Грамадзянка Аўстрыі расказала, што яе ў соцсетках запрасілі на вечарынку з удзельнікам гурта. Ліндэман паклікаў яе, а таксама іншых дзяўчат у свой нумар у гатэлі і, па словах дзяўчыны, хацеў уступіць з ёй у палавую сувязь. Як яна сцвярджае, пасля адмовы музыку ён кінуў яе на ложак і ударыў некалькі разоў. Пры гэтым аўстрыйка заявіла, што ўсё адбылося без яе згоды. Раней 14 чэрвеня ў Германіі ўжо распачалі крымінальную справу супраць Ліндэмана. Па артыкуле аб згвалтаванні яго ініцыявалі пасля двух зваротаў. кинокомпания Warner Brothers выдаткавала 150 миллионов долларов на маркетинговую кампанию фильма «Барби». Гэтая сума перевышает бюджет вытворчасти самой картины на 5 миллионов долларов. Рекламная кампания по просовыванию фильма уключила у себя множество мероприемств. От створения веб-сайта, який дозволяет фанатам робить индивидуальные постеры, супрацовництва с Airbnb для побудовы у натуральную величиню копии дома Мары «Барби» у Малибу и нава до супрацовництва с бразильским «Бургер Кинг», где был запущен ружовый бургер. Маркетинг, безумовно, оправдал себе, бо «Барби» стал самым кассовым фильмом этого года у американском прокате. Это были новины шоу-бизу. Оставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио.фм.
Апошнія дні большасць публічных абмеркаванняў тым ці іншым чынам звязаныя са знаходжаннем наймітаў з Вагнера ў Беларусі.
Уладальнік гэтай прыватнай вайсковай кампаніі Прыгожын, гаворачы пра прыезд сваіх падначаленых у нашую краіну, чамусьці найперш звярнуў увагу на рэакцыю беларусак, нібыта яны ў захапленні ад з'яўлення такіх патэнцыйных кавалераў.
Гэтыя словы і саму сітуацыю абмяркоўваем з доктаркай навук і гендэрнай даследчыцай Ірынай Сідорскай. Размову вядзе Зміцер Лукашук.
Калі паглядзець троху вось гэта гендэрнага, ну вот ёсць жа ж такое нейкі такі піетэт, як там кажуць, што дзяўчатам падабаюцца хлопцы ў вайсковай форме. Можа і тут так? І ўвогуле ці падабаюцца, ці не, ці гэта ўжо не адпавядае сучасным нейкім рэаліям гендэрным?
Ну, глядзіце, каб ведаць, што падабаецца альбо не падабаецца дзяўчатам, трэба праводзіць сацыялагічныя даследаванні. А на жаль, такія даследаванні не праводзяцца, а калі яны праводзяцца, то там грамадская думка маніпулюецца, і праўды мы, на жаль, не ведаем. Вось і тут тое, што гаворыць, ну, нібыта Прыгожын, тут таксама ёсць маніпуляцыя. С аднаго боку так, вы маеце рацыю, калі гаворыце, што там нейкія групы мужчын могуць быць больш прывабныя для сучасных маладых жанчын, чым іншыя. І зараз, калі ідзе вайна у суседняй краіне, на самой справе больш увагі да вайскоўцаў. Бо калі мірныя часы, калі ўсё вырашаецца там за сталом перагавораў, ну людзі ў форме, яны як бы не маюць такога уплыву, як яны маюць у ваенныя часы. Гэта на самой справе так. Але мне здаецца, што, канешне, Прыгожын маніпулюе і гаворыць ад імя вось беларускіх дзяўчат, беларускіх жанчын, гаворыць тое, што ён хоча, гаворыць тое, як ён бачыць гэтую тэму, а, канешне, карціна свету яго перакручаная ў галаве. Ну, вось калі мы гаворым, ну, выбачайце, хворы на галаву, гэта пра Прыгожына ў тым ліку.
Ну, я так разумею, так, што, можа быць, людзі, якія большую частку сваёй дзейнасці праводзілі ў Афрыцы, ну, да прыкладу, дзе, ну, я не ведаю, там, не буду казаць, што там менавіта, скажам, афрыканскім дзяўчатам хлопцы, мала таго, што белыя, дык яшчэ і ў форме падабаюцца вельмі, але ўзброеныя.
Так,
якія
так.
Могуць дыктаваць нейкія умовы. Можа быць, яны прывыклі да таго і лічаць, што раз людзі яго, ну, умоўна кажучы, дзяўчаты такой вось праяве сілы пакараюцца там, то і тут тое ж самае.
Вось, вы ўжо другі аспект гэтай тэмы рассматрываеце, а я бы яшчэ хацела бы вернуцца вось да таго, пра што мы гаварылі. Так, я дапускаю, што для часткі маладых жанчын гэтыя вагнераўцы могуць быць прывабнымі, бо гэта мужчыны, якія маюць працу, маюць добрую працу і ў сэнсе добра аплочваемую працу, гэты мужчыны як быццам, ну, такія фізічна выглядаюць добра, яны вось такія, ну, у форме, яны запатрабаваны, яны пры справе. І такое, ну, можа нейкім жанчынам падабацца. Бо яшчэ раз, мы ж увесь час гаворым, што жанчыны гэта не гамаенная група. І калі мы там возьмем мінчанак, ну, напрыклад, то зразумела, што там жанчынам з вышэйшай адукацыяй, з рэсурсамі, ну, для іх прывабны іншыя мужчыны. Але калі мы гаворым пра гэтыя аграгарадкі, пра гэтыя вёскі, дзе там, ну, мужчыны працуюць там можа ну на трактары гэта мне здаецца верх кар'еры і там яны там ну не маю
ветэрынарам можна выйсці
ну я думаю такія мужчыны там ужо давно
эліта
эліты яны уже іх ужо разабралі а вось калі вось браць гэтых маладых хлопцаў на вёсцы ну яны без адукацыі яны без досведа яны можа уже там п'юць там я не ведаю колькі часу яны непрыгожа ўжо выглядаюць і на іх фоне вось яшчэ раз так нейкія жанчыны могуць рамантызаваць вось гэтых мужчын у вайсковай форме. Але гэта з аднаго боку. А вось тое, што вы сказалі, вось гэта галоўнае, вось мы павінны, мне здаецца, пакінуць усе жартачкі у баку, гэта не жарты. Тое, што зараз адбываецца, гэта вельмі вялікія рызыкі для беларускіх грамадзян і перш за ўсё для уразлівых груп, для больш фізічна слабых, для жанчын, для падлеткаў, для дзяцей, для састарэлых. Бо безумоўна вагнераўцы гэта тыя, якія прывыклі ну, браць тое, што яны бачаць, бо ў іх ёсць гэтая сіла. І яны вось, ну, можа, яны на самой справе думаюць, што яны не могуць не падабацца. І калі вось там ён яе пакліча, то яна і абавязкова за ім пабяжыць.
Працягваем размову з Ірынай Сідорскай.
Ведаеце, я вось вас слухаю, чамусьці мне прыгадаліся, сам сведкам не быў, але чытаў как бы успаміны розных людзей пра тыя часы, там, скажам, 90-е, вот як это любяць казаць, ліхія 90-е, але ў Расіі. Там, дзе было да і да гэтага часу застаецца развіта вельмі вот это ўсё бандытызм, гэтыя бандыцкія групоўкі, рэкет, вот усё гэта такое. І вот іх асабліва дзесьці там у рэгіёнах было верхам шчасця для дзяўчыны, ну як пісалі, узгадывалі, у тыя часы гэта займець каханка, там жаніха, хлопца, карацей кажучы, з бандюгана, з этой мясцовай якой-небудзь бандыцкай групоўкі. Бо, па-першае, улада нібыта, па-другое, грошы забяспечаныя, ўсё такое. І ты ўжо пры справах там можаш, ён табе можа дазволіць, сабе дазволіць купіць табе джынсы мавіны на рынку, яшчэ там што-небудзь такое. І мы, атрымліваецца, зараз маем тую ж саму сітуацыю ў Беларусі?
Ну, сходную, але ў Беларусі ж гэта ніколі не была прывабная мадэль. Вось,
да, мужчы, не была, ніколі. Таму для мяне это зараз і здзіўленне.
Так яшчэ раз гэта лічыць прыгожана. Вы ж прыгожана працытавалі, вы ж не сказалі пра беларускіх жанчын.
Вы зараз сказалі, што я дапускаю, што ў гэтых рэгіёнах, дзе
можа,
вот там...
Можа, для нейкай часткі, вось гэтых беларускіх, нейкай часткі, малой часткі беларускіх дзяўчат, а на самой справе, я яшчэ раз гавару, што гэта безумоўна рызыка. І калі мы гаворым пра пагрозы нацыянальнай бяспецы, вось Лукашэнка чым займаецца ўвесь апошні час? Ён стварае гэтыя пагрозы, вось такія прамыя пагрозы нацыянальнай бяспецы. І нацыянальная бяспека гэта не толькі пра дзяржаву, гэта перш за ўсё пра грамадзян. І пра грамадзянак таксама. Вось ён сваімі рукамі як быццам стварае вельмі небяспечную сітуацыю для гэтых вясковых дзяўчат. Гэта так, гэта факт. І невядома, што там будзе. Але не таму, што яны прывабныя для беларускіх жанчын, а таму, што гэтыя людзі лічаць, што яны не могуць не быць непрывабнымі. Вось як вы гаворыце, для Расіі гэта норма. Вось тое, што там яны падабаюцца, можа, там нейкім расійскім жанчынам, для іх норма. Но і яны ж лічаць, што тут жа амаль Беларусь гэта амаль Расія.
Ну, адзін вось, народ.
Так. І вось калі там ён паглядзіць на якую-небудзь дзяўчыну, так вось, ну, ён ужо ёй спадабаўся. Ён можа, ну, шчыра так думаць на самой справе. Але гэта яшчэ раз, гэта вельмі небяспечна. І яшчэ раз, вось пра кіраўніка дзяржавы, які ўласнымі рукамі стварае такое небяспечнае становішча вось для беларускіх жанчын. Ну, гэта вельмі дрэнна, гэта вельмі небяспечна.
Ведаеце, калі мы разважаем пра тое, якую небяспеку могуць яны несці мясцовым грамадзянам, безумоўна, першае, што прыходзіць у галаву, маладыя здаровыя хлопцы, плюс понапиваются, гормоны у голову и что?
Але у их няма, займаться им нечем, но так лето зараз. Безумоўна.
І вот я зараз хочу как бы адступіць ад звыклага. Першае, што прыходзіць у галаву, небяспека для дзяўчат, якіх могуць згвалціць. Але чытаючы апошнім часам навіны з Украіны, прычым вот гэтыя перахопы размоваў гэтых расійскіх вайскоўцаў, якіх мужыкі мужыкоў гвалцяць там, то думаеш, ты не толькі пра дзяўчат ідзе-то размова.
А я і гавару не толькі пра дзяўчат, а пра ўразлівыя групы наогул. Я гавару яшчэ пра непаўналетніх. Гэта ж не абавязкова будуць там, ну, жанчыне 25 год, якая ўжо там жыццё, ну, ведае і разумее, якія могуць быць наступствы. Гэта могуць быць і 14-гадовыя, і 13-гадовыя, гэта могуць быць і дзеці, і гэта не абавязкова згвалтаванні, гэта могуць быць, ну, і пабоі, і забойства, і разбой, ну, усё, што заўгодна. Старыя людзі таксама зараз у небяспецы, ну, на самой справе ўсё вось гэта мясцовае насельніцтва.
У эфіры Еўрарадыё была гендерная даследчыца Ірына Сідорская.
Мы пагутарылі пра наступствы, якія нясуць вагнераўцы уразлівым групам у Беларусі.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.